Diyar Azatlık Radyosu Havarlar Günlülüğü programımız bilen gepleşigimizi dowam etdirýär. Programmanyň başga 25 minudyny. Adam hukuklary bilen bagly Türkmenistanyň halkara borçlaryny yerine getirişi boýunça edara komissiýa nowatdaky maslahatyny geçirdi. Bu gurda nähili oňyn özgörüşler hem çözülmeli meseleler bar. Şu temadan taýýarlanan fiýini ýakynda Türkmenistanyň prezidenti döredijilik işgärleri bilen duşuk geçirdi hem olaryň öňünde täze wezipeler goýdy. Gurrun edilýän işleri yerine getirmäge ýurtda mümkinçilikler barmy? Posovet döwletleri boýunça ekspertiň kommentariýasyny dikkatiňizde hödürler. Ukrainanyň täze prezidenti Viktor Yanukovich ilkinji daşary ýurt saparyna Ýewrosoýuzdan başlady. Bu aradyna maglumatlar berer. Ajaýyp türkmen şahyry Gurban Nazar Edilow diýip gidip görünýär. Şu gün 1 martda 70 ýaşyny toýlamaly. Şahyry ýatlar. Programmany Pragada studiýadan men Nazar Hudaýberdi alyp barýan. Ýigrimi fevralda adam hukuklary bilen bagly Türkmenistanyň halkara borçlaryny yerine getirişi boýunça edara komissiýa nowatdaky maslahatyny geçirdi. 2007-nji ýylda döredilen komissiýanyň esasy wezipesine adam hukuklary bilen bagly Türkmenistanyň alan halkara borçlarynyň yerine getirilişi boýunça milli hasabatlar taýýarlamagym girýär. Maslahatda komissiýanyň geçen ýyl eden işlerine fin berilip öňde duran wezipeler keskitlendi. Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyndaky demokratiýa we adam hukuklary milli institutunyň zaýynyna geçirilen maslahata mejlisiň, ministrliklerin, döwlet edaralarynyň jemgeçilik guramalarynyň hem habar ferişdeleriniň wekilleri gatnaşdy. Habarçymyz gözel dinläli.
Resmi maglumatlara göre maslahatta komissiýa tarapyndan geçen ýylda Türkmenistanyň kanunçylyk binýadynyň berkedilmegini, raýatlaryň syýasy, ykdysady, sosial we beýleki hukuklarynyň berza edilmeginiň üçin edilmegine gönükdirilen çäreler toplumynyň amala aşyrylandygy bellendi. Soňky ýylyň dowamında Türkmenistanda täze kanunlaryň kabul edilmegi bilen bilelikde ençeme kanunlara düzeldişler hem girdildi. Jemgyýetiň sosial ykdysady durmuşyna degişli kanunlardan daşary ýurdun kanuny gorazy uruna degişli käbir kanunlar hem kabul edilipdi. Şol sanda Cinayet Kodeksine, operativ derňew çärelerine we prokuratura degişli kanunlara ütkötmeler girdildi. Ýurdun milli kanunlaryny halkara kadalaryna laýyk getirmek boýunça halkara maslahatlar we türgenleşikler Aşgabatda iýdi giderli alınıp barlar. Jurnalistleri goraýja serhetsiz reportyorlar guramasyndan Elze Vidal Türkmenistanyň prezidentiniň edýän köp sanly beýannamalaryna garamazdan ýurtda azat medpowatyň ýokdugyny, siýasy tutsaglygynyň dowam edýänligini raýat ların hukuksuzluk kulluklarının gözökçülüğü aslında galyanlığını belledi.
People are still under the scrutiny of the National Service for Security.
Türkmenistanyň halkara borçlaryny yerine getirmegini ýurdun Birleşen Milletler Guramasyna agza bolanda we bitaraplyk statusy halkara derejesinde ikrar edilende öz üstüne alan borçnamalaryň talap edýänligini yurist Timur Mesrihanow belleýär. Emma ol Türkmenistanyň soňky wagtda milli kanunlaryny kämilleşdirmek we halkara borçlaryny yerine getirmek meselesine üns arttırmağının sebebini yurda edilen de şarkı basışları bilen bağlaştırıyor.
Все больше давление международных структур, во-первых.
Halkara guruluşlarının barha güýçlenýän başçy ilkinji nowatda da Türkmenistany ilgideril tanqitleýän jemgyýetçi guramalarynyň başlary muňa sebäp bolýar. Öz nowatyny Türkmenistan hem şuňy kanunlarynyň halkara ölçeklerine laýyk gelýänini görkezmek isleýär. Bu bolsa Türkmenistanyň häzirki ýolbaşçylygynyň halkara jemgyýetçiliginiň öňüne özüni reformaçy edip görkezmek isleýänine bagly bolýar.
Главным образом в глазах международного сообщества таким, может быть,
реформатор. 27 февральда geçirilen maslahatda Türkmenistanyň halkara borçlarynyň ugralýan we jemgyýetçilik durmuşynyň dürli ugurlaryna degişli döwlet siýasatyny ketkitleýän kanunlaryň kämilleşdirilmegi we täze kanun proýektleriniň düzülmegi boýunça tekliplere hem garalyp makullananlygy resmi maglumatlarda aýdyldy. Öz nawazynda yurist Timur Mesrihanow Türkmenistanyň milli kanunlaryny halkara borçlaryna gawat getirmek boýunça tagallalary diňe kagyz ýüzünde galýan çäre diýip belleýär. Türkmenistan'ın halkara borçlarını yerine yetirmekini üpçün etmek boyunca komissiya bilen birlikte dürödülen beylikki idaraların, sol sandı rayetlerin kanunu koruyucu idaraların işinden şikayetlere karayan devlet komissiyasının yanı dürödülen vakti adımların köp yüz tutanlığını hem atakik yardım berilmeyen son şeyle idaralara il içinde ınlamsızlığın artıyanlığını Misri Hanıf aytti. Onun belirlemekine göre adamların yazıyan arzaları şikayette görkezilen devlet idaralarının sol sandı kanunu koruyucu idaralarının özlerine tavşırılmak bilen bağlı vakalar hem seyrektel. Bu olsa vezipesinden hiyanatçılıklı peydalanmak düzgünü giyinden yayran yurtta adalatın gözlüğüne çıkan rayetlere hup dörü diyer. Невет тагда яшаян граждан активисти Курван Кулы Дурдугулиев чун көнечинли өзүнүн ийдерленгенлигин ва аракет азаттыгынын чектендирилгенлигин хакимиятлары юз тутмагынын хем натыйжа бермегенлигин көрүн берди.
Pasportu hazır bunu söyle Berlin'e. Sol arzı yazıp diye ne söylemezsenim biz bağırlayacağız, iş geçireceğiz. O iş ne şeyle geçecek onun düşmanı. 4 yıl oldu iş geçirip Berlin'e. Hazır bunu söyle iş doktorunu, pasportu vermek. Sebabı ben bana pasport vermeyenleri ben şu dışarı yurdun adamlarıyla satışmasın. Dışarı yurda gidemezsin. Şey gibi ihtiyaçlı etmeden aklı. Son çiğnim esasında ben ne pensiyem alıp bileyen, ne engellikliği verilen, kumuk pulum alıp bileyen, çilekene, eten kula, Kılıçtırağa, karrağala, Begdaş'a gidip bilmez.
Юрист Тимур Мисриханов пикерине көрө, Түркмөнстандын халыкара борчторун жерине жеткирмек ва өз раяттарынын канунуга укуктарын өпчүн этмек боюнча ыгылан эден тагалалардын натыйжалы болмок үчүн бу иштердин дөөлөт тарабынан бир жай дилсине көзөкчүлүк эден структуралары Түркмөнстандын дөөлөт өкүлдөрүнүн дашарый жемгечилик өкүлдөрүнүн хем катнаштырылмалдыгын ачык айдыңлыгы жол берилмегинин ва шейлейде аралардан кеч болмаганда миллий канунларга доолай ылайыклыкта ишлемегин талап эдилмегинин эхмиетин ныктады.
Которые созданы результативно с того, чтобы они поступали в соответствии с законодательством, хотя бы внутренним законодательством.
Түркмөнстандын халыкара борчторун жерине жеткирмегин өпчүн этмек боюнча комиссиянын соңку маслихатында келечекки пландар менен баалуулукта халыкара структуралар менен кызматташтыгы кеңейтмегин эхмиетинин да ныкталандыгы расмий маалыматтарда айтылды.
Хабарчыбыз көзөлүң таярлаган сыйынды тыңдадыңыз. Якында Түркмөнстандын президенти юурдун дөрөдүзүлүк ишкерлери менен дуушуп, танкыйдын, сатира юморун, заманабап эдеби хем сунууга десерлеринин жети жетмечилиги деянлыгын айтты. Президенттин бу талаптарын жерине жеткирмек үчүн юртта шарт мүмкүнчүлүктөр барбы? Шу темадан постсовет дөөлөттөр боюнча эксперт Александр Народескийнин комментариясы менен тааныштырыйбыз.
Встреча президента Туркменистана с деятелями искусства не ограничилась традиционными потоками лести в адрес Гурбангулы Бердимухамедова.
Түркмөнстандын президентинин сунууга дийишкерлери менен дуушугу Бердимухамедовдун адресине деңе бир дээп болушу аалы өгүлү сөздөр ягдырмак менен чектелмеди. Хас тогурсу ол ошол жалан өгүлөрүн каршысына юурдун эдебиятынакы хем сунууатынакы кемчиликтери танкыйды каршы койду. Тематик тайдын дүрлүү, актуал, буйгулорун хем эмоцияларын жаанлы, түркмөн халкынын бай руху дүйнөсүн, ылайтада онун миллий менталитетин хем кадими дээп тесурларыны хас чуңдан ачып көркө деген тәзі эсерлер дөретмәге чағырды. Юртта хақиқи едеві хем сунғыт эсерлерінің дөремегіне нәхилі пәскелчіліктілер бар. Шу меселен президент үңім бір нәші сапар қолға апты. Еніз ылым хем сунғыт етерлік дәрежеде анализ едилмеди. 100 yıl, 1000 yıl mundan önkü bolan vakalar akıl eleginden geçirilmedi. Türkmen cemiyetinde esası betbağçılıklar yakınına, Stalin hem Niyazov zamanlarında bolupdi. Hazır yurtçul dövürden araçmağın ağır porsatını baştan geçiriyar. Stalinçilik, Niyazovçılık diktatura'nın kemçilikleri, yaraları var da dil yarman öngü hareket edip bolar mı? Betbağçılığın kökleri analiz edilmeden, ona objektif baka verilmeden hakiki sunuğut ne edip durar? Niyazov'un edip giden, görünüp duran cinayetlerini tanqid etmeye ruhsat verilmese, kızıklı hem canlı sunğut döretmek baradaki Berdimuhamedov'un çıkışları boş söz olup kalmaz mı? Eğer şeyle edilmese, prezident yeketek administratif praktikasını devam ettirip, vazifeden işgiyerleri kovmak, kadrları ondan ona geçirmek yali işler bilen meşgullanmalı olar. Şol praktika özünün neticesizliğini görküzüp geliyer deyip, Posovet devletler boyunca ekspert Александр Народецкий комментарий этот довам эттирер.
По опыту человечества свежая струя в искусстве возникала тогда, когда власть решалась на
Sunga diýişgärlerine ideologik gysyşlar edilmedik halatyna, häkimiýetler eksperiment, synaglara, liberal gowşatmalara aýgyt eden halatyna, diňe şonda Sungatda sergin şemalyň öwsiýänligini adamzat praktikasy görkezdi. Garbaçow'un üýtgedip gurmak zamanında bölüklüğün liberallaşma yokordan ruhsat berilipdi. Şolaryň birim şahir hem yazıcı Vitali Karotiş tarapından yolbaşlyk edilýän Aganyok jurnaly bolupdy. Şo döwür Aganyokda neşir edilýän makalalaryň nähili täsirler döredenligini Türkmenistanyň naqy sungaly işgärleri, jurnalistler bilýänler olaryň ýadynadyr. Şo jurnal liberallaşmanyň belli bir derejede baýdagy bolupdy. Hut şu jurnal Stalinçilik, Brejnevçilik, hem Sovet zamanının yakın tarihindaki beylekü betbaçılıklar varada ağacı hakikati yazıp başlayan neşirlerin biri olupdi. Şunun yalı neşir şu günkü Türkmenistanını dörep bilir mi? Türkmen cemiyetinin hedir baştan geçiriyen kıyınçılıklarını yaşırman, yüz görüp kapırga sıyırman, şol problemaları çözmeyege okuyuplu sunga dişkarlarının Türkmenistanına bir gideni var. Hakimiyetler umumu çağırışların derecesine değerli, anık misallarda talantlı jurnalistlere, yazıcılara, tanıkçılara şeyle mümkünçülük döredip biler mi? Jurnalistikanın, sunğotun, edebiyatın üstünden ideologik baskançakların ağalığını ağzı kendine kemellip bolar mı? Urwanoly Berdimuhammedow kinoprokat sistemasyny ýurda gaýdyp getirmek kararyna geldi. Prezidentiň sözlerine görä daşary ýurt filmlerini satyn alýan ýörüýti organlar döredýär. Nähili çelgiler esasında filmler faylanyp alynar, olary kim faylar? Eger öňkü däpleri eýerlip, ideologik senzura bu prosesiň üstünden gözegçiligi amala aşyrsa, häkimiýetleriň bu başlangyjyndan nähili täzeligi garaşyp bolar. Eger Niyazov döwründen galan baş ideologik sender Viktor Gramovun diýdim zor aparaty bu işe goşulsa, ondan çykjak netijäniň nähili boljagyny çaklamak kynnal. Qadaganlyk boýunça spesialist Viktor Gramovun häkimiýetde oturmasyna, saklanyp galmasyna bir paradoks bar. Prezident ýurtda tanqydyň bolmagyna aýak diýýär. Tanqydyň ösmegine Viktor Gramov nähili ýardam edip biler. Eger ol Niyazovun rejimini tanqid etmäge ruhsat berse, şol rejimi wepaarlyk bilen döreden adam hökmünü, onuň özünü de tanqidlemäge ruhsat berdigi bolmazmy? Şeýlelikde Türkmenistanyna sunugatyň hem edebiýatyň ösmegine kim päsgel berýär diýen soraq açıklığına galýar. Munun nähil edilýändigini hem biler gowy bilýär diýip, posovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodeski kommentariýasyny tamamlaýar.
Хотя все без исключения хорошо знают, как это делается.
Сіз посовет дөулеттер ойынша эксперт Александр Нарадескийнің комментариясы білен таныш болдыңыз.
Кыргызстанның Нарын шәһәрінде йөзләрчә адам митингге чыгып, электрик энергиясының кымматландыгына нәразылык билдирделәр.
Пенсия жетпей, пакыйтын болган туры эмес, пакыйманың гөрү кессин.
Oğanistandaky mekteping direktory Türkmenistanyň Zenan Gorlymlarynyň iýerilmegini haýyş edýär.
Aýal mälimleri iýerler diýip biler ümit etýär.
Qazaqstana göçüp gelen maşgalat Türkmenistanyň gaýdanyna ökünýär. Şu we beýlik maglumatlary, töhfetdeşlikleri dinlemek isleseňiz, biziň goňşylarymyzda atly ýörüýti programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Programmamy hepdäniň düşünme güni Aşgabat wagty bilen agşam 20 sagat 5 minutda, 21 sagat 35 minutda, seşenbi güni ýerden 8 sagat 5 minutda efire gidýär.
Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar günnelig programmamyzy dowam etdirýär. Ukrainanyň täze prezidenti Viktor Yanukovych ilkinji daşary ýurt saparyna Eurosoýuzdan başlady. Ol şu gün Brüsselde Soýuzyň ähli esasy ýolbaşçylary, Europarlamentiň başçy Tony Barroso, Sowetiň prezidenti German Van Rompuy, daşary syýasat idarasynyň başçy Tony Ketrin Ashton hem başgalar bilen duşýar. Yanukovychyň Brüsselde sapary simbolik käsit iyidir. Çünkü ol yeni 4 günden Moskva vizit eder. Doğrurak malumatlar bilen Almanya'da kabarçıymız Arad Peruş tanıştırar.
Prezident Viktor Yanukovych Brüsselde bir dost hükmünne Evropa Komisyatının başlığı Manuel Barroso karşı aldı.
I am delighted that his first foreign trip after his inauguration last Thursday is to Brussels.
Men onun yangı 25. fevralla vazife başına gelip de daşar yurtları ediyen ilkinci safarının Brüsel'e taraptığına katı begen yarın. Cenab Prezident, siz bu yerde Ukrayna'nın durnukluluk ve avadançılığını koldayan, Ukrayna ve Ukrayna hakimiyetleri bilen doğalı arağatnaşığa berilen doğasınlığın arasında deyip barosu aytti.
And engaging fully with Ukraine and Ukrainian authorities.
Ortiyetten daşgari öyadının ün ulu günnugor konuşusunun teade prezidenti ilkinci safarı üçün Moskovanı dälle Brüsseli saylap tutan son Evropa Birliği yenirlik bilen demalli. Yanukovichem Ukrayna'nın günmatarlı kolda uçurarının korkusunu ağrıdan ayırmak için elli varın edip Evropa Birliği bilen integrasiyanın Ukrayna siyasetinin ileri tutulayan esasi elementi dediğin noktadi. Ol bu fırsattan peydalanıp NATO'un Brüsel'deki baş karargahına barmasa da Ukrayna'nın NATO'a koşulmak varadaki ambisiyasına öz yol başçılığına ütkan radın bolmacaktığını belledi. Yanukovich özünün Ukrayna'nın hem Avrupa Birliği hem de Orsiyet bilen partnerliğini güçlendirmek isteyendiğini bildirdi. Bu denagramlı hareket hem Eurosayuz'un hazırkı tutumuna ters gelip duranok. Komisyonun prezidenti Barroso hem biri bilen oğut katnaşık beylikinin asabına bolmal değil deyip bu karayışı makulladı.
We don't believe that developing relations with the European Union is in detriment of a relationship with Russia or the opposite.
Biz Evropa Birliği bilen katnaşıklarını kavulandırmağı Ukrayna'nın Orsiyet bilen katnaşıklarına ziyanlı deyip fikir edemzok. Tersine bu Evropa bazarını giyinildere ehmiyetli zat deyip karayarız. Biz Orsiyet bilen hem konstruktif katnaşı uğruna tağalla ediyarız. Şol sebepten hemen Ukrayna'da güçlü potansiyalın bardığına ananyar deyip Barroso aitti.
I believe there is a huge potential in Ukraine.
Barroso Ukrayna'nı en çimegedek Evropa partner deyip artlandırmak bilen, onun uzak gelecekte Eurosayuz'a ağdab olma şansının bardığını qıytaqlayın noktadi.
Regarding accession, or the possibility of accession, we have always stated.
Ağdalık bağlatı hem biz gepreşikler için bir sene bellemek barada gürleşmek derle, hazır zerurzat reformalara üns vermek deyip müdama ayrıp geldik. Bu reformalar Ukrayna'nın Avrupa'ya yakınlaşmağı, bizim iktisadi sistemimize entegrirlenmek için zerur deyip Barroso aytti.
Ukrayna'nın teade prezidentinin ilkinci daşarı yurt viziti arasındaki maglumatlar bilen tanış bollunuz. Türkmen'in Gülgöğün şahiri, Urvanlılar Edirif diri gedip görününü şu gün 1. Mart'ta 70 yaşın toylamalı. Ama 1975 yılın 29. sentyabrında 35 yaşındaki koşundan kaçan bir soldatın güllesinden ol helak bolupdi. Biz ona cayın cennetten olsun deyip acayip şahiri yaşılıkta yatlayar. Mikrofon önünde yazıcı Kudayverdi kaldı.
Soňky ýyllaryň türkmen poeziýasyna Gurbannazar Edizow fiýaly güýçli täsirini ýetirip bilen şahyr bolmanyny. Ol mektepde okap ýören wagtlaryna poeziýa bilen meşhurlanypdyr. Onuň ilkinji goşgusy 15 ýaşly okuwçy wagtynda metwugatda peýda bolupdyr. Ýöne şahyr özüniň çynlykka ýaňy goşgularynyň student ýyllarynyň döräp başlanygyny aýdýar.
Seher turup siýlüdiňe çağaňy Pekliğinde bolup bilsen şonça bol. Sen sanıma karataçın ağını. Sen sağaman öğrenine monça bol.
Onun ilkinci adımları edebi tankıydın nazarını elipti. Tankıçılar kurvan nazarı tağaşiksiz menzetmeleri ulonyallıkta tankıtla yardılar. Sebebi Edizow ön kadı olup gelen düzgünlerden çıkyardı hem başkaçı menzetmeler tapyardı. Bizde işlep durun adama arma vermek devi var. Kurbanlar olsa adamlar armasın, adamlar bar olsun diyen setirleri poeziya getiripdi. Türkmen balet sunuwatyny acayip iz galdyran balerina Gülbahar Musaýewa barada bolsa güller bitsin ayağına dip yazypdy. Öz gedegine Edizow edebi tanqidin seslenmelerinden gorkmady. Öz gözlüklerini hem täzelik aktarmagyny dowam ettirdi. Ol acayip akıldar Magtymul Pragynyň beýik däplerini özü çekim täze dögrü laýyklykda beýan etdi.
Kıyıkılırıp kesip kesse denginden, ördüklerin yıllar kimiğin hatarı, seni kovalamadı beyk yaşayışın, çözülün hem, çözülmedik matali. Şun çiğnem, fiil yüzüne dünyanı, ödün hakta, komşin hakta tıkırıp, bir dünyanın mahsus, ehli zatların senin soğulup geçmeyenine şükürüp.
Şeyle de bolsa ol diğer vaktında bari yoğu 3 tane küçücük kitabı çıktı. Olordan hem biri Moskva'da Rus diline çap bolupdi. Şahir'in ömrü ören kıyısı bollu. Ol öz ömrünün manisini hem gımmadığını düşünün yali. Şol kıyısı ömrünü ören dörücülüklü işledi. Edizv'in doğası hem yollaşı. Onun pikirdeşi, tanqidçi Saylov Muradov. Bizim aramızda Kurban Nazar yali ölümü köp yatılan şahir bolmanını. Dine ol ömrün manisi hem gımmadına üns vermege çağırış etti deyip aydıptı. Kurban Nazar Edizov ömrünün tüyüs manili vaktinini, cennet yaşını 30 yaşta bizim aramızdan gitti. Ol şu kıyısı ömrünü bay hem gımmatlı edevi miras kaldırdı. Ol aradan çıkandan sonra Serpa Yatlı Sallamlı Koşulur kitabı çaptan çıktı. Onun hem doğru rak yığınını Serdar'ın mollu. 1995 yılı olsa Kurban Nazar Edizov'un saylanan eserler adı bilen iki tomluğu neşir edildi. Bu yığınını Şahir'in eserlerinin doğru rak, in olmanına esası bölüğünü özününe cemleyer. Yönü Şahir'in dram eseri, tercimeleri, edevi yansılamaları, hem hatları, in esası da kutorulmadık işleri ve karalamaları entek kitap bulup çıkan ok. Kurban Nazar Edizov ağrıdan çıkandan son, onu dostları, yollaşları bir neç eserlerini bağışladılar. Türkmenistan'ın halk yazıcısı Anıver Dağvayev olsa, Edizov'un emri bilen diyen yatlamı hem Şahiranı kitabını çaptan çıkardı. Geçen asırda Türkmen edebiyatının en köp yatlanan Şahir Kurban Nazar Edizov bollu. Ol ağrıdan çıkan günlerini onun iş stolunun çekerinden tapılan Serpa Yatlı koşkusu Şahir'in en sonki eseri sayılıyor. Söyün beni, yürek söygü küyse yer diyen setirler bilen başlanan bu acayip eser var da Türkmenistan'ın halk artisti Bellaydımçı Ategelli Garyagdiyev şeyle diyer.
Bu tarih yine söyün söyünde değil. Şol adamın mertebesini saklamalı. Adam ne için yaşıyor? Mertebesi için yaşıyor. Adamın esasen manevi öz mertebesi. Mertebe diyen adam ne olduğunu kazanlıyor. Mertebe kazanlıyor dine hoş niyetlilik bilen, içim arasalığı bilen, şu içimden çıkarıp adamlara bırak yakışılık etmek bilen, hoş söz diymek bilen, halka, milletine peydalı, geleceğin için peydalı, çağırır için peydalı var, ediyenin bilen ölçünlüğe.
Kurban Nazar Edizov'un eserleri mektep programmasına girdirdik hem ol yokoro kucayların ürünlüyer. Kurban Nazar'ın şagirdlerinden biri Türkış Sadikov yürütü ılımı iş yazdı. Şahir'in edev mirasının has düyüplü ürünülecek düğünü umid ediyoruz.
Acayip Şahir Kurban Nazar Edizov'un 70 yıllığına bağışlanıp tayyarlanan gepleşik dinlediniz. Kadırlı dinleyiciler sağlara kesmeden son günün sağladığın havarları bilen tanıştırarız. Programmamızın ondan sonki 25 minutunda. Çiğli'de sonki 50 yılla en ayılganç yer titreme olup ondan 2 milyon tevorağı adam cevir çekti. Tevigi betbağçılığın getiren ziyanlarını aradan ayırmak boyunca alınıp barlayan işler varasında gurrun vererz. Bağdar gün Tacikistan'a parlament saylovları geçirildi. Onun gidişinde kalplıkları yol verilendiği varatında malumatlar var. Haysi parti önde var yer. Şu temadan sizi dinlersiniz. Halkın sesatlı rubrikamızda aşavatlı sinçi 26. fevrallı geçirilen hükümet maslahatı onu kolgulun meseleler var da öz karayışlarını beyan eder. Aşgabatdaki habarçıymyz Türkmenistanın köpçülüklüğün habar serişlerinin häzirki ýagdaýy, oňa dürli garaýyşlar bilen tanıştırar. Türkmenistanın o yerlerine telefon ara gatnaşygynyň ýagdaýy nähili? Lewapdaki habarçıymyzyň raporty bilen bu gezekki habarlar günnelige programmamyz jemler. Şeýlelikde faýdaly ara kesmeden soň Muhammed Tahir günün sagadyň täzelikleri bilen tanıştırar. Azatlygyň tolkunlaryna galyň.